Krásny večer vám všetkým, sledujete Na hrane. Koalícia len pred sotva 4 hodinami schválila prvý krok zdravotníckej reformy v Národnej rade, avšak bez hlasov poslancov Borisa Kolára. No a nemocnice nám začínajú kolabovať, sú totiž plné covidových pacientov. O reformách i o stave našich nemocníc sa dnes budem rozprávať s pani Veronikou Remišovou, pani ministerkou. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
A s pánom poslancom, bývalým ministrom Ladislavom Kamenickým. Vítajte, pán Kamenický. Nože, milí priatelia, samozrejme, stále sme zvedaví na vaše názory. Píšte nám svoje otázky prostredníctvom aplikácie slido.com na stránke www.joj.sk. V závere sa niečo opýtame, ak nie, tak potom následne na Facebooku. No a sledujte aj našu stránku noviny.sk, novinyplus.sk a aj naše podcasty. Tak nech sa páči, môžeme začať. No, dáma a pán, len pred malou chvíľou alebo niekoľkými hodinami v parlamente jednak prešiel prvý krok zdravotníckej reformy, ale na druhej strane pani Záborská prehrala svoju druhú bitku opäť o jeden hlas, neprešiel jej návrh, môžeme povedať, interrupčného zákona. Budeme to tu mať o pol roka znovu, pani Remišová, čo očakávate?
To je asi otázka na pani Záborskú, ale je to niečo, čo ona považuje za dôležité a predkladá to, myslím, že už druhýkrát, tak neviem, či o pol roka to bude znovu v parlamente, ale v každom prípade to sa treba pani Záborskej opýtať.
No, rozumiem, že je to otázka konkrétne na pani Záborskú. Na druhej strane táto téma tu niekoľko mesiacov zabávala médiá, verejnosť. Je potom otázkou, či tu nemáme aj iné, možno dôležitejšie témy. Pán Kamenický, vy očakávate, že sa týmto budeme znovu o pol roka zaoberať?
Pani redaktorka, ja si myslím, že Slovensko má úplne iné problémy, ktoré musí momentálne riešiť a je tu, čaká nás tu veľké zdražovanie. Ľudia momentálne budú trpieť aj tým, že začína tretia vlna pandémie zosilňovať a budú mať stále väčšie problémy. Čiže ja si nemyslím, že toto je zásadná vec, ktorú by sme mali riešiť a môj názor je taký, že úprava v podstate potratov bola dobre nastavená a nemyslím si, že je teraz v tomto čase nutné takéto témy vôbec ťahovať.
Pani Remišová, vy by ste odporúčali pani Záborskej to možno ešte na chvíľku odložiť?
Každý poslanec, ktorý je v parlamente, má právo na svoju legislatívnu iniciatívu, čiže nebudem odporúčať ani pani Záborskej, ani žiadnemu inému poslancovi, čo by mal riešiť, čo my chceme riešiť, a tým som prišla aj na koaličnú radu, je úprava paragrafu 363, pretože v súčasnej situácii, kedy pán generálny prokurátor výrazným spôsobom nadužíva paragraf 363 práve v korupčných kauzách, ktoré sa týkajú vysokopostavených činiteľov práve z predchádzajúcej garnitúry, považujeme za veľký problém.
A presvedčili ste Borisa Kolára, pretože ten má stále problém?
Boris Kolár má problém s veľa vecami. Samozrejme deklaroval, že má problém aj s úpravou paragrafu 363. My sme prišli s dvoma alternatívami. Jedna alternatíva je kompromisný návrh a ja budem veľmi trpezlivo aj s pánom Borisom Kolárom diskutovať o tom.
Tak ho teraz v rýchlosti prezrate, že ako by to s tou 363 malo v krátkosti vyzerať a čo si myslíte, že by reálne mohlo naozaj znamenať tú dohodu medzi koaličnými partnermi?
A problém je ten, že generálny prokurátor v podstate svojim rozhodnutím, hlavne teraz pri korupčných kauzách, obchádza celú sústavu súdov. To znamená, že súd rozhodne a pán generálny prokurátor jednoducho obvinenie zruší. A tento postup už kritizovali aj iní prokurátori, kolegovia pána Žilinku. A je potrebné tento stav napraviť. My sme to jasne deklarovali aj programom vyhlásenia vlády.
Rozumiem. Nepoďme zoširoka, pani Remišová, aby sme naozaj stihli také tie témy, ktoré osobne považujem za trošku dôležitejšie. Čiže
ja túto tému považujem za mimoriadne dôležitú, keď hovoríme o boji proti korupcii, o reformách.
To nespochybňujem. Ja hovorím len o vyslovene vašom návrhu 363 v momente, keď ešte na ňom nie je dohoda. Preto naozaj tému boja proti korupcii nejako nebagatelizujem. Pán Kamenický, myslíte si, že sa podarí koalícii dohodnúť na tej 363?
Musím na to zareagovať, lebo ja si nemyslím, že paragraf 363 sa nadužíva. Boli tu rôzne štatistiky, ktoré ukazovali, že sa nenadužíva. Používa sa rovnakým spôsobom. Ja, čo sa týka pána Žilinku, tak on bol väčšinou poslancov zvolený za generálneho prokurátora. A to nie len koaličnými, ale aj opozičnými poslancami. A musím povedať, že ja ho považujem za odborníka. Možno vzhľadom na to, že tu v podstate sa porušuje celý právny štát, vy ho likvidujete, pani poslanky, pani ministerka, tak musím povedať, že pán Žilinka je ešte taký ostrov, ktorý sa snaží, aby tú zákonnosť platila. On sám povedal, že ak by sa neporušovali zákony, lebo napríklad pri väzbe pána Čolinského si pamätám, že bolo porušených asi 17 rôznych ustanovení zákona a jasne odôvodnil, prečo napríklad použil tedy paragraf 363 aj u iných ľudí, lebo tam to nie je len svojvôľa. Pani ministerka, vy sa netvárte, že generálny prokurátor si tu ráno sa tu zobudí a povie si, že tohto človeka ja pustím z väzby.
Skráťme to, pani Remišová, teda máte to prerokované, nemáte to, ako to má konkrétne vyzerať, lebo naozaj pán Žilinka veľmi ostro odkázal, že si bude hľadieť svojho a pracovať tak, ako doteraz?
No, slovenská úprava, kde má generálny prokurátor takúto právomoc, je jedinečná v Európskej únii. To znamená, že ju nemá žiadny iný štát. To je prvá vec. Pán poslanec veľmi pekne povedal, že je to ostrov, že sa na neho spoliehajú, lebo to hovoril aj Robert Fico v nahrávkach, že sa teda spoliehajú na pána Žilinku, ktorý im posiela odkazy, nejaké smajlíky vraj, teda údajne podľa slov Roberta Fica, a že im posiela odkazy po nejakých podnikateľov. Čiže toto ja považujem osobne za výrazný problém, kedy generálny prokurátor má posielať nejaké odkazy politikom.
Čiže vy mi nepoviete ľuďom, momentálny konkrétny návrh. Lebo toto už odznelo, pani Remišová. Naozaj, chcela by som počuť konkrétny návrh, ak je možné vyslovene povedať. Ak nie, naozaj poďme ďalej.
Jeden návrh je zrušenie, druhý kompromisný návrh je obmedzenie len na niektoré činy. Aj to už nie po rozhodnutí súdu. To je veľmi dôležité. A nie na korupčné kauzy.
Ja musím povedať, že my sme svedkami toho, ako sa tu rozkladá právny štát. A vy tu máte niektorých aj prokurátorov, aj sudcov, ktorí tu rozhoduje podľa toho, ako vy si želáte, pani Remišová. A musím povedať, že pán Žilinka, ja ho považujem za odborníka, ktorý chce, aby sa tu dodržiavali zákony, a vy sa tohoto bojíte. Vy proste chcete, vy si poviete, ukážete na niekoho. Ja sa vôbec nebojím, ja sa nemám čoho bať, pani Remišová. Vy si ukážete na niekoho prstom a toho človeka chcete dostať do väzby. Takže vy radšej nič nehovorte.
Dobre, počkáme si na paragrafové znenie. V každom prípade dnes naozaj, ak nie pani Záborská zaznamenala úspech, tak určite pán minister Vladimír Lengvarský, ktorému do druhého čítania prešla taká tá základná koncepcia zdravotníckej reformy. No a toto k tomu povedal predseda vlády.
Dnes sa našlo v parlamente 76 hrdinov. Hrdinov, ktorí sa postavili všetkým klamstvám, ktoré boli šírené o tejto reforme. Táto reforma tu je pre vás, občania Slovenskej republiky, aby ste mali kvalitnejšie zdravotnú starostlivosť. To vám garantujem.
No, pán Kamenický, nedalo sa nevšimnúť si, že ste sa teraz zasmiali. Čo na tom bolo smiešné?
No, smiešné na tom bolo napríklad vystúpenie pána Hegera priamo v parlamente, teda pred všetkými hlasovaniami, keď ani sa ešte nešlo hlasovať o tomto dotyčnom zákone. On tam niečo porozprával, zase povedal, dobre bude, všetkých nás tam ubezpečoval a vlastne robil určitý tlak na poslancov, aby to vôbec prešlo. Prešlo to iba do druhého čítania, do 76 hlasmi, čo samozrejme dáva teda nejaký predpoklad tomu, že by táto vláda to mohla niekedy schváliť, ale musím povedať, na Slovensku všetky reformy, keď chcete vedieť, aká sa robí reforma na Slovensku, tak musíte ísť pred Národnú radu, pod ministerstvo, pod okná ministerstva, alebo priamo pre tie inštitúcie, ktorých sa to týka, lebo sú tam demonstrácie. A musím povedať, že toto je znak toho, ako ľudia vnímajú tieto reformy. Ja ich nazývam skôr deformy, lebo pani Remišová nám tu bude rozprávať o tom, ako ide posúvať Slovensko dopredu a ako Smer to zase nič neurobil, lebo vy už okrem toho neviete povedať
nič. Vy už viete, čo povie pani Remišová.
Ja už to viem.
To už taká pesnička zaužívaná.
Viete, lebo
vy
už to
opakujete
asi v štvrtej relácii, ale vás sa pozrie človek na Facebook. Ja som teda není s fanúšikom vašej stránky. Keď tam prídem, pustím si nejaké...
A dobre, že my
zvyšujete čítanosť. Viete čo, že vy začnete video a že lebo Fico, lebo toto vždycky tam musí byť. Takže tieto výhovor, vy ste majsterka vo výhovorkách, bohužiaľ. A ja hovorím, že reforma nie je len o tom, že ju nazvete reformou. Reforma sa pripravuje dlho, musí byť dobre odkomunikovaná, čo táto vláda zjavne nezvláda. A ja si myslím, že mnohé tieto deformy, ak ich ja nazývam, tak budú mať dopad práve na tých ľudí, ktorých sa týkajú. A to sú tí ľudia, ktorí proti vám demonstrujú, pani Remišová. Pekne sa na mňa pozeráte, ďakujem pekne.
Takže, no, výborne. Tak pani Remišová, môže teraz, ste si tu porozumeli, to sa mi až úplne nepáči, musím sa priznať ako teda moderátorka. Pani Remišová, ja si myslím, že teraz asi s pánom Kamenickým súhlasiť nebudete, aj keď sa usmievate. Je toto posun dopredu aj v zmysle nejakých koaličných vzťahov?
Ak dovolíte, určite áno, ale odpoviem na otázku pána Kamenického, že čo je reforma? Čo vy pokladáte za reformu? No, vy to ani nemôžete vedieť, pretože 12 rokov ste vládli a výsledkom nebola žiadna reforma. Teda, prišli ste v roku 2019 prišiel váš premiér, pán Pellegrini, do parlamentu s reformou, mimochodom, zdravotníctva, s veľkou pompou, a jeho vlastní poslanci mu to zmietli zo stola. Čiže toto bola tá vaša jediná reforma, s ktorou prišiel váš premiér a vaši vlastní poslanci ju zmietli
pani
zo stola.
Remišová, teraz ste stotožná s tou reformou, čiže nejde len o to, že je to reforma inej koaličnej strany, ale či ste vnútorne stotožnená s nastavením tej reformy tak, ako to má vyzerať? Veríte, že ministerstvo zdravotníctva to v tomto zmysle dotiahne do konca?
Táto reforma má víziu. Reforma zdravotníctva má tri dôležité veci. Má bezpečnosť, dostupnosť a kvalitu. A teraz samozrejme, že my budeme s pánom ministrom v druhom čítaní ešte diskutovať o niektorých pripomienkach, ktoré máme.
Okay.
Však je to zložitá vec. Napríklad,
sú zásadné?
Povedzme, že nie sú zásadné, ale napríklad týkajú sa veľkej právomoci ministra a tak ďalej. Čiže to sú, povedala by som, že veci, ktoré určite budeme vedieť dotiahnuť. Ale ešte k tej reforme. Lebo naozaj sme boli svedkami série klamstiev o tom, ako všetko sa bude rušiť, ako ľudia nebudú mať nemocnice. Ale čo je podstatou tejto reformy aj teraz? Lebo tu sa nehovoríme o takých veciach, keď dostanete chrípku alebo si zlomíte ruku. Tu hovoríme o závažných ochoreniach. Čo sa deje teraz, keď máte nejaké závažné ochorenie, zložitú operáciu alebo onkologické ochorenie, tak na Slovensku to tak chodí, že zdvihnete telefón a voláte, nepoznáš nejakého špecialistu, nevieš mi poradiť nejakého dobrého operátora a ste ochotní za touto zdravotnou starostlivosťou cestovať desiatky kilometrov do nemocnice, kde viete, že tie zákroky robia na bežiacom páse a kde sú špecialisti, kde tú kvalitu dostanete. A to je podstata tejto reformy, aby tá zdravotná starostlivosť bola špecializovaná, kvalitná a bezpečná.
Nech sa páči, pán Kamenický, vy si to nemyslíte? O tom svedčila aj debata v parlamente.
Ja chápem, že vy máte nejakú víziu, len vy si musíte uvedomiť. Vy hovoríte o tej špecializácii, ja to plne chápem. Len ja sa vás pýtam, že s kým budete tú špecializáciu robiť, pani Remišová? Dnes vám 800 sestier odišlo, už od začiatku roku vám odišlo do zahraničia. Mali ste tu 8000 zamestnancov, ktorí mali ísť do predčasného dôchodku. Čo ste urobili preto, aby do toho predčasného dôchodku neodišli? Vy máte nedostatok personálu. Ďalšia vec, ďalších 1200 zdravotníkov vám chce odísť. Čiže to je obrovský problém. A ja sa pýtam, ako ste ich nejakým spôsobom zamotivovali na tom, aby zostali zdravotníci. Však tí ľudia sú vyťažení, sú preťažení a vy im dneska poviete, že viete čo, tak toto oddelenie tu zrušíme, vy budete špecialisti, budete niekde 30, jak hovoríte, 10-20 kilometrov od svojho bydliska a tí ľudia sa tam musia presunúť nejako, lebo to je ich práca, pani Remišová. A oni sa vám môžu na to potom aj vykašľať, hodia vám plášťom a tá vaša reforma potom nebude úspešná. Ja hovorím jedno, vy ste minuli navyše na necovidovú pomoc asi 7,4 miliardy, na budúci rok máte viac ako to, čo idete dať na COVID a to, čo máte z plánu obnovy. Obrovské peniaze. Vy ste nevyužili príležitosť a dnes tu máme plody. Dnes vidíme, že vy ste nedofinancovali zdravotníctvo, majú problémy s vybavením, na platy ste im nedali nič.
Ale toto sa má vyriešiť naozaj z toho plánu obnovy, pán Kamenický.
Pán Kamenický, vy ste boli minister financií a vy veľmi dobre viete, že pri zdravotníkoch je automat, že sa im bude zvyšovať.
No, ale
nehovorte, že sa im nezvyšujú platy.
Pani
Tak ste zbývali minister zdravotníctva.
Faktom teraz je, že naozaj máme veľké personálne, veľké personálne problémy sú. A ak dovolíte, pán Kamenický, peniaze sa možno nájdu. Faktom je, že s ľudským potenciálom je naozaj obrovský problém. Toto vidíte ako? Kde by sme mohli nájsť nejaké riešenie? Naozaj sa tu, je tu problém aj s uznávaním diplomov zo zahraničia, hovoria o tom zahraniční lekári a sestričky, ale to asi nebude stačiť na to, aby sme tú situáciu zachránili.
Čo sa týka vzdelávania, tento problém rieši minister zdravotníctva, Lengvarský, to je prvá vec. Druhá vec, však vieme všetci veľmi dobre, že lekára nevychováte ani za rok, ani za dva. Kým ste lekár s plnohodnotou atestáciou, to trvá niekedy aj 10 rokov. A ja sama viem, ja v rodine mám príbuznú, ktorá je na dôchodku. A aj ako dôchodkyňa ma stále ordinuje samozrejme ako detská lekárka a ma ponuky aj zo susedných Čiech, aby tam išla robiť a slúžiť, pretože jednoducho lekári nie sú ani v Čechách, ani u nás, už ani v Nemecku a chýbajú, Veľká Británia bije na poplach, lebo im chýbajú tisíce lekárov. Čiže áno, lekári sú vo celej Európskej únii, sú problém. A teraz, aké sú riešenia? Aj to minister zdravotníctva by mal pripraviť návrhy. Jednak samozrejme platy, ale platy nie sú všetko. Druhá vec sú podmienky. Niektoré nemocnice, ktoré tu máme, a nemusím ísť ani ďaleko, ostanem v Bratislave, napríklad Kramáre, sa nerekonštruovali roky. Vy ste jednu len zbúrali, ste ju začali búrať. Ale v pláne obnovy, ale aj v nových eurofondoch máme v pláne obnovy miliardu eur, v eurofondoch takmer pol miliardy eur na rekonštrukciu, vybavenie a obnovu nemocníc, ako aj na výstavbu nových nemocníc. Čiže je veľmi dôležité aj prostredie, v akom prostredí lekári pracujú. A na to toto chceme momentálne začať.
Pán minister Lengvarský povedal po tom hlasovaní, že naozaj teraz budú 2 roky na to, aby sa vykalibrovalo v celom systéme, že ktoré nemocnice teda sú hodné rekonštrukcie, ktoré teda naozaj tie peniaze si už v úvodzovkách nezaslúžia. Čiže toto vás nepresvedčilo, pán Kamenický?
Viete čo, ešte nepredbiehajme. Tá reforma ešte nie je prijatá. Ide len do druhého čítania, takže ešte treba si počkať. Ja si myslím, že táto vláda sa ešte stihne pohádať nielen teda na národných parkov, ešte na ďalších reformách, ale musím povedať ešte túto pani Remišová. Áno, pani Remišová, ja som bol ministrom financií, ja viem, že je tam platový automat pre zdravotníkov, na ktorý majú zákonný nárok. Na rozdiel od vás viem, koľko je DPH na Slovensku napríklad. A musím povedať, ale to je iný problém. Prijíma sa štátny rozpočet. A príde po prijatí štátneho rozpočtu, ktorý prešiel cez vládu, teda ešte neprešiel v parlamente, tak prídu ministri a rozprávajú, dokonca aj premiér, že ideme robiť nejakú analýzu platov, koľko u nás zdravotníci zarábajú a koľko zarábajú v iných krajinách. Zdravotníci sú skutočne zlatom každej krajiny a mali by sme urobiť maximum preto, aby nám nikto neodišiel a aby sme napríklad motivovali tých ľudí, aby do toho predčasného dôchodku neodišli. Však, ja neviem, koľko to bolo, niekto hovoril, myslím od nás, že okolo, myslím, že pán Blanár, že okolo 8000 ľudí išlo do predčasného dôchodku. No. Oni ešte mohli pracovať, keby sme ich zamotivovali, však peňazí ste minuli toľko, pani Remišová, že žiadna vláda toľko peňazí nemala a vy ste im zatlieskali v parlamente, ale nepoďakovali ste sa im nejakou odmenou.
Problém je, že dnes už hovoria naozaj aj samotní lekári, aj sestry, že ten platový problém už nie je jediný a že tie problémy sú skôr o tej vyťaženosti, ktorá sa spája s covidom. Ja sa ale vrátim k tej Sme rodina, pretože to považujem za zásadnú koaličnú záležitosť. Dnes dostal aj predseda vlády otázku, či toto naozaj neindikuje možno nejaký zlom v spolupráci so Sme rodina, tak poďme si to vypočuť.
Chcem sa spýtať, že či to je signál koalície, že dokáže vládnuť bez Sme rodina.
Tak myslím si, že je to úplne jasné.
Takže áno?
Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko.
Keď máme mať koaličného partnera, ktorý všetko rozumne blokuje, tak taký koaličný partner je úplne zbytočný. Tak potom asi spravili by lepšie, nejdu k opozícii, keď si tak s nimi dobre rozumejú, lebo opozícia všetko blokuje.
Keď máme takto fungovať ďalej, tak radšej poďme od toho.
No, pani Remišová, čo to znamená? Ja k tomu pripojím aj dnešné poludnejšie vyjadrenie pani prezidentky v Rádiu Express, ktorá veľmi ostro teda kritizovala neschopnosť vlády prijať nejaké reformy. Vy ste na ňu dokonca kriticky zareagovali na vašom Facebooku. Pán Kamenický o tom asi vie, keď číta váš Facebook.
Neviem, možno som... Super, to som možno...
Vy ste povedali, pani Remišová, že pani prezidentka dnes kritizovala vládu s tým, že koalícia nechce robiť reformy, má ísť od toho. Čiže toto je signál, že si poradíte aj bez Borisa Kolára a že k tomu smerujete?
Je to signál, že je tu politická vôľa reformy nielen urobiť, ale tie reformy aj presadzovať. A to je veľmi dôležité. Prečo som kriticky reagovala na pani prezidentku? To boli v zásade dve veci. Áno, pani prezidentka povedala, že keď teda nechceme presadzovať reformy, že máme ísť od toho. A tu je to taký dvojaký meter, pretože v roku 2020, keď pán Pellegrini teda po dlhom období Smeru prišli konečne s prvou reformou, reformou zdravotníctva, premiér prišiel do parlamentu, premiér Smeru, tak vlastní poslanci Smeru túto reformu potopili a zahodili do koša. Pani prezidentka vtedy nevystúpila, nič nepovedala, ani pánovi Pellegrini mu neodkázala, že majú ísť od toho. My vládneme rok a pol. Títo kolegovia tu vládli 12 rokov, vládneme rok a pol a pripraviť komplexnú systémovú reformu, to nejaký čas to trvá. Keď si zoberiem vládu Ivety Radičovej, vláda Ivety Radičovej vládla približne plus minus toľko, ako my teraz vládneme. Za obdobie vlády Ivety Radičovej sa nezrealizovala žiadna veľká reforma, nestihla sa zrealizovať žiadna veľká reforma. Na konci ešte padol systém, ale žiadna veľká reforma sa nezrealizovala. Za vlády Smeru sa nezrealizovala žiadna reforma. Robert Fico hovorí, že jeho reforma bola, že staval ihriska. Ale stavanie ihrisk, prosím vás pekne, to nie je žiadna reforma. To povedal váš predseda.
Pani Remišová, ale naozaj
to my robíme bežne s eurofondov a stále.
Sa tu úprimne hádate každý deň. Sa tu hádate každý deň a to nie je len zdravotnícka reforma, to sú mnohé iné. Napríklad aj reforma súdnictva, za ktorú ste kritizovali aj vy sama pani Máriu Kolikovú. Čiže naozaj nie je ten správny čas pre pani prezidentku, aby vystúpila a povedala, že tak už niečo ponúknite a schválte?
Ponúkli sme, aj schválili sme, pripravili sme veľké reformy v oblasti zdravotníctva, v oblasti justície, v oblasti riadenia eurofondov, v oblasti národných parkov a teraz o tom diskutujeme. A ja sa pýtam, či je lepšia koalícia, ktorá pripraví reformy, diskutuje o nich, hľada najlepšiu možnú cestu, alebo či je lepšia taká koalícia, ktorá sa nehľada, dohodne sa na tom, že budú spoločne parazitovať na štáte a okrádať občanov, a nebudú robiť reformy. Ktorá koalícia je lepšia? No ja si myslím, že tá, ktorá diskutuje o tom, ako najlepšie tieto reformy schváliť a presadiť.
Aj keď nie vy osobne, vy ste teda ešte neboli v politike, ale faktom je, že Smer tu vládol od roku 2006. Čo by ste vy považovali za takú nejakú najväčšiu reformu od toho obdobia? Naozaj tu asi v tomto zmysle nezáleží ani na tej prestávke, ktorú vám dala Radičovej vláda, ale povedzte mi dve, tri veľké reformy, ktoré vláda Smeru ponúkla Slovensku.
Robili sme napríklad reformu ESO, to bolo v podstate to, aby ľudia, keď niekam prídu, aby na jednom mieste ich vybavili všetci, ale pani Remiša, vy sa tu smejete, ale ja sa
musím... Ale sú aj ďalšie, pán Kamenický, poskúšte mi odpovedať.
Nechajte ma dohovoriť, dámy. Dobre. Čiže chcem povedať jednu vec, že viete, slovo reforma sa ľahko povie a pani Remišová sa tu hrá na veľkú reformátorku, ale to nie je o tom, že niekto povie, čo je slovo, že toto je reforma. Dôležitý je obsah. Ja sa vás opýtam, aká je súdna reforma napríklad, keď pani Kolíková tu iba šachuje medzi jednotlivými mestami, presúva nejaké súdy, aby sa zbavila niektorých svojich oponentov na jednej strane, aby možno zase zarobila na budovách, lebo však pán Igor Matovič je povedal, že podvodnička pri prenájme napríklad budovy ministerstva spravodlivosti. Robia sa tu kšefty, robia sa tu proste zle. Ja sa opýtam ďalej, akú reformu napríklad predložil Igor Matovič? O daňovo-odvodovej reforme sa už hovorí, že to je nejaká Kolumbová žena. Však tých dvoch, ja som asi trikrát počul, že za dva týždne tu bude nejaká reforma. Ja sa opýtam, zmena zákona rozpočtovej zodpovednosti. Však sa o tom hádate asi už vyše roka, však to sa presúva zo schôdze na schôdzu. Nikde nie je na tom dohoda. Pýtam sa, aká je reforma národných parkov, pani Remišová, keď vy sa neviete dohodnúť a neprejde to ani v koaličnom hlasovaní. Však to chápete, že reforma je dôležitý obsah a nie je to, že si to nazvete ako reformou.
Dobre, pani Remišová, tak nech sa páči, odpovedajte. Vrátane tej odpovede možno, že na otázku pána Kamenického o tej daňovo-odvodovej reforme. Vy ste mali takú zásadnú koaličnú radu v pondelok, tak možno Igor Matovič niečo prezradil, nie?
No, v prvom rade by mal odpovedať pán Kamenický, lebo ja som od neho nepočula absolútne žiadnu odpoveď, že čo sú tie vaše reformy za tých 12 rokov. Ja viem o jednej, to bola kniha plesní, ktorú priniesol pán Pellegrini.
Toto je zase niečo, čo opakujete v každej relácii, pani Rejavre.
Zásadná reforma.
Kniha plesní.
No poďte s tými vašimi reformami. No,
viete, ja by som chcel jednu vec povedať. My sme sociálni demokrati a my sme sa snažili vždycky nastaviť štát, aby na Slovensku bol sociálny. A my sme preto robili rôzne opatrenia. Mohol by som vám asi pol hodinu vymenovala tie opatrenia, čo sme robili.
Na to teraz nemáme čas, ale ja som sa počul vysielanie veľkú reformu.
Ale viete, lebo reformy by mali byť pre ľudí a mali by im zlepšovať ich život. A to je dôležité. Vy si možno hovoríte, vidíte robiť svoju reformu na míry. Možno iní ľudia na to pozerajú úplne ináč, lebo sú rôzne hlasy, napríklad, že si to idete všetko dať k sebe, aby ste na všetky mali kontrolu, pani Remišová. Čiže je otázka, ale napríklad tieto zmeny, ktoré robíte. Vy hovoríte, že my sme nečerpali, že my sme nečerpali sme eurofond. Ja sa pýtam, presne. Plán obnovy. Vy hovoríte o pláne obnovy. Však viete, čo ste urobili? V parlamente sa predložil zákon, ešte aj tých, ja neviem, či 200 alebo 300 miliónov, ktoré sa mali vyčerpať tento rok, sa si prehadzujete do budúceho roku a ja vám garantujem, že budúci rok máte asi 1,4 miliardy vyčerpať z plánu obnovy, tak som veľmi zvedavý, koľko to bude.
Dôležité je asi, aby tieto peniaze neprepadli, pretože Slovensko naozaj trpelo na to, že tu desiatky alebo stovky miliónov eur skončili opäť späť v Bruseli. Nech sa páči, pani Remišová, vy ste k tomuto tu spomínali aj nejaký tender, ktorý naozaj prináša nejaké znaky netransparentnosti, čiže v tomto zmysle už vieme, že prídeme o nejaké ďalšie peniaze z eurofondov?
No keď hovoríte o nečerpaní, tak vy ste majster nečerpania. Vy ako Smer, myslím. No, v roku 2017-2018 sme ako Slovensko prišli o 150 miliónov eur, ktoré sme vrácali do Bruselu. Len kvôli tomu, že vy ste neboli schopní ich použiť pre ľudí. Poďme jednoducho ste povedali, ďakujeme veľmi pekne. Neprerušujte ma.
Vy prídete o miliardy.
Neprerušujte ma. To sú také reči, ktoré vždy hovoríte.
Ale neprerušujte ma. Necháme povedať pani Remišovú, lebo ja sa chcem tiež dozvedieť veci, ktoré sa týkajú budúcnosti a nie minulosti. Tak nech sa páči.
No, keď sme hovorili o tom projekte, utajený veľký kyberprojekt, ktorý mal na starosti váš digitálny líder, pán Raši, ktorý teraz už je vlastne Hlase, ale tento projekt skontroloval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý zistil obrovské pochybenia. My sme dali teda podnet na kontrolu. Následne Najvyšší kontrolný úrad podal trestné oznámenie. Teraz je to prvý veľký prípad, ktorý za 50 miliónov eur, čo je obrovská suma peňazí, ktorý vyšetruje Európska prokuratúra. Sú tam veľmi závažné pochybenia. Ja poviem len takú, aby si vedeli občania predstaviť, čo to znamenalo za vašej éry bačovanie v eurofondoch. Čiže za jednu likvidáciu jedného obalu od monitora si firma účtovala viac ako 420 eur. Jeden obal od monitora. My to voláme hodiť to do koša alebo do zberu. U vás si za to účtovali 420 eur. Čiže
nejaké spriateľné firmy, alebo kto to bol, pani Remišová, ku komu to smeruje?
Smer, tak. Čiže tento projekt preveruje momentálne Európska prokuratúra a je, a ak takto, ak o tie peniaze prídeme z dôvodu, že tam budú, že Európska prokuratúra vyhodnotí, že sú tam obrovské pochybenia, tak to bude v zásade 50 miliónov, o ktoré sa okradli občania. To si povedzme úplne na rovinu. Nech sa páči.
Ja si myslím, že keď utočíte na pána Rašiho, tak by ste si ho mali zavolať, aby mohol na to reagovať, lebo ja o tomto fakt neviem. Vy ste veľká moralistka, pani Remišová, ale ja by som vás poprosil, keby ste tak moralizovali napríklad pri tom, ako u pána Krajňáka na jeho ministerstve, na jeho úradoch zmizlo 24 miliónov eur z peňazí, ktoré mali ísť na pomoc ľuďom pandémii. To je prvá vec.
Áno, to sme tu riešili aj s Borisom Kolárom, v tejto veci sa vedie vyšetrovanie.
Keby ste tak tak moralizovať. Napríklad u pána Matoviča, ktorý tu nakúpil testov asi za 1 miliardu. Dnes chcete, aby si to platili pomaly ľudia sami, alebo zamestnávateľi, aby to platili. Hej? Čiže, no a ďalšia vec, že nakúpila to firma, ktorá bola spriaznená, kde jeho manželka robila správnej rade. Áno.
Ja sa opýtam. Pán, navrhujem, posuňme sa ďalej, naozaj ľudí zaujímajú pandemické opatrenia.
Z 10 000 eur na milióny, pani Remišová.
Dobre, poďme k tým protipandemickým opatreniam.
A to ste boli lacnejšie ako v Rakúsku, zabudli ste povedať. Nie,
dobre, poďme k protipandemickým opatreniam. Vieme, že ich vláda odobrila, čaká sa na odobrenie parlamentom, ktoré by malo teda nastať zajtra. No a my už o chvíľku v grafike uvidíme, čo tie protipandemické opatrenia vlastne budú znamenať, ale v zásade by mali zvýhodniť zaočkovaných ľudí, testovaných ľudí a tých, ktorí teda COVID prekonali. A do nevýhody sa dostanú ľudia, ktorí nie sú momentálne zaočkovaní. Bude to fungovať v praxi, pani Remišová? Naozaj budú aj tie policajné kontroly, aj tie kontroly z úradov a z hygieny také, aby sa tu naozaj tie pravidlá dodržiavali?
No, ja som v koalícii asi jeden z mála zastancov, ak nie jediný zastanca zaočkovaných. To znamená, že aby zaočkovaní mali naozaj slobodu, ktorú sme im sľubovali v reklamnej kampani Vakcína je sloboda. A ja si myslím, že očkovaní, ktorí chránia seba, chránia svoju rodinu, ale hlavne chránia pracovné miesta, Slovensko a zdravotníctvo, pretože fakty hovoria úplne jasne, že keď si zoberieme tie najťažšie prípady, ktoré zdravotníctvo najviac stoja a mobilizujú najväčší počet personálu, tak z nich je len 10% zaočkovaných pacientov. Čiže áno, títo ľudia by mali mať, zaočkovaní ľudia by mali mať absolútne výhody v každej oblasti.
Firmy dnes ale naozaj protestujú proti tomu, aby testy platili svojim zamestnancom oni už od 1. decembra. Toto je v poriadku? Nebude sa toto obchádzať?
Testy pravdepodobne poskytne firmám štát. To má na starosti ministerstvo hospodárstva, ktoré rieši spôsob, akým spôsobom firmám buď preplatiť, alebo doručiť testy.
Čiže aj po 1. decembri? Nie len do konca novembra?
Tak, aby im bolo, tak, aby mohli testovať zamestnancov a na ďalšom postupe bude dohoda. Čo mňa zaujíma je naozaj to, aby očkovaní, čo sa týka opatrení, mali v tomto smere boli výrazným spôsobom zvýhodňovaní alebo ľudia, ktorí prekonali COVID.
Čiže, aby to bolo jasné, je možné, že štát bude napokon predsa len tie testy firmám preplácať aj po 1. decembri?
Určite nie dlhodobo, ale teraz v tejto nábehovej fáze áno. Prípadne im ich poskytne.
Pán Kamenický, vy ste jednou zo strán, ktorá naozaj výrazne brojí proti tomu, aby sa spoločnosť rozdeľovala na očkovaných, neočkovaných a aby tu boli nejaké výhody pre zaočkovaných. Faktom je, že tie lekári kričia o pomoc, že tých neočkovaných v tej nemocnici v každej jednej je približne 80%, že sa nám tu naozaj biela medicína začína nejakým spôsobom odsúvať. Nie je naozaj čas, aby sme trošku protežovali tých očkovaných ľudí, ktorí sa do tých nemocníc dostávajú oveľa menej.
Pani redaktorka, teraz by som poprosil trošku možno času, lebo chcem vysvetliť jednu vec. Viete, tu sa, ja som není ani antivaxér, ani nie som proti očkovaniu. Ak sa niekto chce dať zaočkovať, nech sa zaočkuje, ako teda táto vláda, ktorá má minimálnu podporu obyvateľstva, pani Remišovú, vás nemá rado asi 82% ľudí na Slovensku, Igora Matoviča 87%. A tá dôvera ľudí voči tejto vláde je veľmi nízka. Čiže je problém, aby tá vláda proste nedokáže presvedčiť tých ľudí, aby akceptovala to, čo ona im hovorí. Len chcem jednu vec povedať. Viete, keby vakcína fungovala na 100%, ako napríklad pri tetane alebo pri nejakej inej vakcíne, tak by som možno povedal, že fajn a ľudia môžu uvažovať, že je to výborné riešenie. Ale musím povedať jednu vec. Keď si zoberieme, ja som počúval na začiatku pandémie, všetci virológovia hovorili, že 70% obyvateľstva, ak sa v nejakom štáte zaočkuje, tak máme po pandémii. Dnes tu máme štáty, ktoré majú 80% zaočkovanosť. Dokonca už zrušili niektoré úplné opatrenia, napríklad Dánsko. Je tu štáty Izrael, Austrália. A bohužiaľ stúpajú ďalej tie čísla. A to je proste, to je to, čo ja si myslím, že aj, môžem to povedať, to, čo si myslím, že aj pani Remišová možno bude musieť prehodnocovať svoje názory. Ja si myslím, že ich prehodnotia možno aj lídri niektorých krajín, že uvedomíme si, že vakcinácia pravdepodobne nie je natoľko účinná, aby zabránila covidu.
Pán Kamenský, ale my problém. Sa asi zhodneme na tom, a toto je podľa mňa zásadná záležitosť, že prepačte, že tu nie je ani taký problém s tým, koľko ľudia sú pozitívni, ale koľko ľudia nám končia v nemocniciach.
No, ja
to je zásadná záležitosť.
Ja
a potom je pre mňa otázka, či naozaj dnes očkovaní ľudia nedoplácajú na tých neočkovaných, keď sa, prepáčte, dokončím otázku, keď sa ich operácie bedrových kĺbov odkladajú práve preto, pretože na ventiláciách ležia nezaočkovaní ľudia, ktorí tam potom majú tú svoju sestričku a toho svojho lekára.
Pozrite sa, ja si myslím, že táto vláda hlavne premrhala strašne dlhý čas na to, aby sa na to minuli strašne obrovské peniaze. Minuli sa tu miliardy eur a my dnes riešime, či máme plusné ventilácie. Prečo ste ich nekúpili, pani Remišová?
No, ale
my tu ideme, riešiť
personál. My tu riešime personál, ktorý sme... Nezaočkovaní nevytláčajú v tomto zmysle očkovaní.
Pani redaktorka, takýchto údajov bude chodiť stále viac a viac. Toto je napríklad hospitalizácia v Českej republike. Dnes v IDNES.cz vyšli teda čísla, kde môžete vidieť, že napríklad pri hospitalizácii podľa stupňa zaočkovania neočkovaní je asi polovica a polovica sú očkovaní ľudia. Čiže tu z tých čísel, a to sú aj údaje z toho zahraničia, vidíme, že tí ľudia, ktorí aj zomierajú, napríklad v Českej republike, mnohí sú očkovaní ľudia. Ja nechcem teraz tu niečo šíriť, ale ja si myslím, že proste aj štáty, aj vedenia štátov, aj epidemiológovia uznajú, že v nejakom krátkom čase, že proste toto nefunguje. Že očkovanie nie je úplným východiskom z tejto situácie. Lebo príde iná varianta. Ja poviem, spomeniem napríklad nositeľa Nobelovej ceny Luc Montagnier. Je to človek, ktorý povedal, že očkovanie bude prinášať ďalšie mutácie a očkovanie je omyl medicíny. Čiže on sám, ktorý to je nositeľ Nobelovej ceny za virológiu z roku 2008.
Ale sú tu mnohí odborníci, ktorí zase hovoria
ja úplne iný. Ja len upozorňujem, chcem upozorniť na túto situáciu a musím povedať, ja si myslím, že to, čo... Ja sa chcem opýtať pani Remišová, očkovaný človek môže prenášať COVID alebo nemôže?
Pán Kamický, ale toto nie je otázka. Prepáčte. To je presne... Nie, už vám naozaj nenechám v tomto zmysle priestor.
Otázka.
Pretože dôležité sú naozaj tie nemocnice.
Prepáčte.
V tomto zmysle, lebo keď vy máte COVID a ste pozitívni, môžete ho bez problémov.
Ako aj neočkovaný. A ja len chcem povedať jedno. Pani Remišová povedala, že keď chcem ísť do reštaurácie, tak musím byť očkovaný, tak ako si dám plavky do plavárne. Ja sa chcem opýtať, na základe takéto argumentácie, pani Remišová, vy chcete presvedčiť národ, že je to najlepšia cesta. Ja sa vás opýtam.
Pán Kamenský, už naozaj vás v tomto okamihu musím zastaviť. Pani Remišová, naozaj ale presvedčíme tých ľudí, aby boli ochotní sa možno vo väčšej miere zaočkovať, alebo že budú disciplinovanejší a bude nám tu potom naozaj fungovať aj tá biela medicína, ktorú teraz odsúvame?
Pán Kamenický povedal obrovské množstvo dezinformácií a hoaxov, ktoré nie sú založené absolútne na žiadnych dátach. A ja to poviem na dvoch prípadoch. Ja mám v práci, mám kolegyňu, strašne milú staršiu pani, ktorú všetci majú radi. Momentálne je s ochorením na COVID, je v nemocnici. Keď sme sa jej pýtali, prečo sa nedala zaočkovať, problém bol ten, že ambulantný lekár jej povedal, no nech sa radšej pre istotu neočkuje. Tak teraz tá istota skončila tak, že skončila v nemocnici. Druhý prípad. Starší pán je volič, dlhé roky volil sociálnu demokraciu.
A dobre sa rozhodol.
A jeho líder, teda líder Robert Fico, hovorí, že je to veľký farmabiznis. Čiže on sa nedá zaočkovať, pretože počúva neustále v každej relácii Roberta Fica, ktorý hovorí, že celé očkovanie je vlastne len jeden veľký farmabiznis. A teraz, aké sú fakty? Tento pán mimochodom je na umelej plucnej ventilácii. A teraz, aké sú fakty? Čiže vakcína stojí 20 eur. Umelá plucná ventilácia, kde vám dávajú drahé lieky a nakoniec môžete skončiť v márnici, kde vám dávajú drahé lieky za tisíce eur, tak to je asi oveľa väčší farmabiznis ako vakcína za 20 eur. Pretože starostlivosť o pacienta na UPV, na umelej plúcnej ventilácii, stojí 20 000 a ešte môže skončiť aj zle.
To nie je dobrý teraz, argument, pán Kamenický, naozaj?
Ja ešte dokončím. Čiže, keď si pozriete štatistiky, ste minister financí, rozumiete štatistikám.
No, rozumiem takže, viac ako vy, pán Remišo.
Super. Takže štatistiky hovoria to, že dnes máme v nemocnici na umelej plúcnej ventilácii, pretože to je najväčší problém, to je najdrahšia liečba, mobilizuje najviac personálu. Dnes na umelej plúcnej ventilácii len 10% pacientov sú zaočkovaní pacienti. 90% pacientov sú
neočkovaní pacienti.
A
posledná vec, žiadna vláda v Európskej únii nemá takú opozíciu, ako ste vy. To znamená, že podráža nohy Slovensku, nechajte ma dokončiť, a podráža nohy svojim vlastným voličom, pretože vy máte voličov väčšinou starších
pani,
ľudí.
Pani Remišová,
a vy ich naženiete, vy nič... Nie, ešte dokončím. Vy ich nazvážate bez rúšok. Keď máme delta variant, húckate ich, zvážate ich, organizujete hromadné podujatia, hoci veľmi dobre viete, aké je to pre nich nebezpečné.
Pán Chamický, nech sa páči.
Pani Remišová, zase klamete. My ideme robiť všetky opatrenia tak, aby boli ľudia bezpečí. Ale musím jednu vec povedať. Myslíte si, že tí ľudia, ktorí proti vás demonstrujú, že to robia zo srandy? Nerobia to zo srandy. Vy ste ich dohnali do absolútneho kúta a tí ľudia už sú z vás úplne hotoví a rastie tu agresivita. Vy si uvedomte.
To nie je pravda.
Pani Remišová, vám nedôveruje na Slovensku 82% ľudí. Dobre. Igorovi Matovičovi 87%.
Posledná otázka. Budeme musieť skončiť. Máme posledných pár sekúnd.
Prepačte,
musíme rešpektovať
vy chápete jednu vec,
čas, ktorý
že
máme.
Keď je tu 80% ľudí zaočkovaných v nejakej krajine a ten COVID tam stúpa, že niečo nie je
ale
v poriadku.
Ale nemajú plné nemocnice. Opäť, pozrite sa do štatistik.
Pozrite
sa, nemôžete, ja teraz hovorím.
Teraz ste mi skočili.
Pozrite sa do štatistik, pozrite sa na štatistiky a zistite,
že buďte slušná, pani.
Vy buďte slušná.
Pani redaktora, povedzte niečo,
prosím,
pani.
Dobre.
A v tomto okamihu to končím. Matúš sa pýta vás, pani Remišová, uvažuje strana Za ľudí o zlúčení so stranou Dobrá voľba alebo stranou Spolu, lebo vaše 2% len zbytočne trieštia hlasy pravice.
Neuvažujeme so zlúčením s Dobrou voľbou, neuvažujeme a s pánom Kolárom, ja oceňujem, to by som naozaj chcela oceniť, že pán Kolár napríklad zahlasoval za reformu nemocníc.
Pán Kamenický, Nádej pre ľudí sa vás pýta, vláda a opozícia je za dobrovoľné očkovanie, čo urobí Smer, aby zvýšil zaočkovanosť?
Ja som povedal argumenty, kde vidím, že očkovanie proste začína zlyhávať. To je problém. My sme navrhli 7 opatrení, môžem vám ich tu vymenovať, ktoré považujeme za zmysluplné. Robert Fico to predniesol na rokovanie Národnej rady.
Tak dáma a pán, ďakujem veľmi pekne za ostrú a plodnú diskusiu. Pani Remišová, pekný večer.
Ďakujem, pekný večer. Pravda.
Pán Kamenický, pekný večer aj vám.
Ďakujem pekne, takisto.
Dámy a páni, samozrejme čakajú nás aj odpovede na vaše otázky na Facebooku. Ostaňte teda s nami, no a vidíme sa v útorok v relácii Analýzy na hrane. Po 18. na webe a na Facebooku príde politolog pán Lenč. Pekný večer, majte sa fajn.